Virðulegur forseti. Hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra Katrín Júlíusdóttir kemur hér og ræðir dróma. Við sátum hér saman á síðasta kjörtímabili. Þá fór hér næstum því vikulega háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson spurði æði marga ráðherra akkúrat dróma, framferði dróma og hvað þáverandi ríkisstjórn hygðist gera til þess að koma í veg fyrir að þetta fyrirtæki, drómi, slitastjórnin sem að gætti þarna hagsmuna frjálsa fjárfestingabankans og Spron, hvernig ríkisstjórnin ætlaði að sjá til þess að þessi slitastjórn gengi ekki fram með þeim hætti sem hún gerði allt frá því að hún var sett á laggirnar, allt síðasta kjörtímabil. Hæstvirtur þáverandi forsætisráðherra lofaði í nóvember að koma hér með svör í desember. Sú ríkisstjórn fór frá í apríl, þá höfðu engin svör borist. Svo kemur hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra hér og skammast út í dróma sem er hárrétt að gera. Ráðherra sem að vera í forsvari í síðustu ríkisstjórn sem gerði akkurat ekki neitt í málefnum dróma, svaraði ekki spurningum sem að fyrir hana voru lagðar, kemur svo hér með helgislepjuna uppmálaða og kallar eftir því að formaður efnahags- og viðskiptanefndar, nýr þingmaður, svari því með hvaða hætti hann og ríkisstjórnin hyggist bregðast við. Forseti vor, þetta er með ólíkindum.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen.